Рәсүлләрнең эшләре 17-нче бүлек. Тессалоника шәһәрендә чуалыш. Рәсүлләр Амфиполис һәм Аполония шәһәрләре аша үтеп, Тессалоника шәһәренә килделәр. Анда яһудиләр гыйбадәтханәсе бар иде. Паул гадәттәгечә гыйбадәтханәгә барды һәм эш шимбәрәттән изге язмаларда язылганнар турында яһудиләр белән әңгәмә корды. Аларга Мәсихнең газап шигәргә һәм үледән терелергә тиеш булганлыгын аңлатты һәм исбат итте. «Мин сезгә вәгазләгән Гайсә, шул Мәсих бит инде», диде Паул. Яһудиләрнең кайберләре, шулай ук Аллаһыны хөрмәт итә торган бик күп греклар һәм күп кенә күренекле хатын-кызлар иманға килделәр дә Паул белән Силасқа қушылдылар. Ләкин башка яһудиләр көнләштеләр һәм мәйдандағы юнсез кешеләрне җыеп, шәһәрдә чуалыш чыгардылар. Паул белән Силасны халык алдына алып бару өчен аларны эзләп Ясун йортына бәреп керделәр. Рәсүлләрне тапмагач, Ясунны һәм кайбер башка имандашларны шәһәр башлыклары янына сөйрәп алып килделәр. Бөтен җирдә чуалыш чыгарып йөрүчеләр монда да килгәннәр. Ә Ясун аларны үз йортына кабул иткән. Алар барысы да Кайсарның әмерләренә каршы чыгып башка берәүне, Гайсәне патша дип исәплиләр дип кычкырдылар. Бу сүзләр халыкны һәм шәһәр башлыкларын борчуга салды. Әясунны һәм башкаларны иреккә чыгу өчен билгеләнгән күләмдә акча түләттергәннән соң кайтарып җибәрделәр. Рәсүлләр Бируя шәһәрендә. Шул ук төнне имандашлар Паул белән Силасны Бируя шәһәренә озаттылар. Бируягә килеп җиткәч, Паул белән Силас яһудиләр гыйбадәтханәсенә киттеләр. Мондагы кешеләр Тессалоникәлеләргә караганда киңрәк карашлы иделәр. Аларның хәбәрен бик теләп кабул иттеләр һәм һәр көн Паул сөйләгән сүзләрнең дөреслеген тикшерү өчен изге язманы өйрәнделәр. Күп кенә яһудиләр иманға килде, шулай ук мөхтәрәм грек хатыннары һәм ирләре арасында да иман китерүчеләр аз булмады. Әммә Паулның Бируядә дә Аллаһы сүзен вәгазьләве турында белеп алгач, Тессалоникада яшәүче яһудиләр монда килделәр һәм борчу салып халыкны котырттылар. Тиз арада имандашлар Паулны диңгез буена җибәрделәр, ә Силас белән Тимутей Бируядә калдылар. Паулны зата баручылар аның белән Афинага чаклы килделәр һәм кире кайтып киттеләр. Паул, Силас һәм Тимутейнең мөмкин кадәр тиз арада килеп җитүен теләп, алар артыннан хәбәр җибәрде. Паул Афинада. Силас белән Тимутейне көткәндә, бу шәһәрдә котларның күп булуын күреп, Паулның күңеле әрнеде. Ул гыйбадәтханәдә яһудиләр Аллаһыны хөрмәт итүче башка кешеләр белән әңгәмә корып утырды. Шулай ук һәр көн базар мәйданында очраган кешеләр белән сөйләште. Шулай бер көнне кайбер фәлсәфәчеләр, эпикуршылар һәм стоачылар Паул белән бәхәскә керделәр. Ул аларга Гайса һәм үледән терелү турындагы яхшы хәбәрне сөйләгәнгә күрә, фәлсәфәчеләрнең кайберләре бу тел бистәсе нәрсә әйтергә тели диделәр. Ә икенчеләре ул шит илаһлар турында вәгазьли булса кирәк диделәр. Алар Паулны үзләре белән Арейпак киңәшмәсенә алып килделәр. Син вәгазьли торган бу яңа тәғлимәт турында күбрәк белергә телибез. Үзең безгә сөйләгән сәйер сүзләрнең мәгънәсенә төшендер диделәр алар. Нинди дә булса яңа фикерләр турында сөйләү яки тыңлау Афиналыларның һәм анда яшәүче чит ил кешеләренең иң яраткан шөгыльләре иде. Паул Арейпак киңәшмәсе алдына басты. «Афиналылар, сезнең һәр яктан айыруча диндар икәнегезне күреп торам», диде ул. «Чөнки сезнең изге әйберләрегезне карап йөргәндә, мин билгесез илаһка дип язылган мәзбәхне дә күрдем. Мин сезгә нәкъ менә шул үзегез табына торган билгесез Аллаһы турында вәгазь сөйлим. Дөньяны һәм андагы һәммә нәрсәне бар иткән Аллаһы, ул күкләрнең һәм җирнең хәкиме. Ул кеше кулы белән төзелгән изге йортларда яшәми, һәм кешеләрнең аңа үз куллары белән хезмәт итүләренә мохтаҗ түгел. Ул үзе һәр кемгә тормыш, сулыш һәм барлык нәрсәне бирә. Бөтен җир йөзендә яшәсеннәр дип, ул бер кешедән барлык халыкларны бар итте. Вакытларны һәм яшәү урыннарының шикләрен билгеләде. Ул моны кешеләр Аллаһыны эзләсеннәр өчен, аны кармап эзләп тапмаслармы икән дип кылды. Ул бит безнең һәрберебездән ерак түгел. Сезнең кайбер шагыйрьләрегез без дә аның нәселеннән дип әйткәндәй, без аңарда яшибез, хәрәкәт итәбез һәм көн күрәбез. Әгәр без Аллаһы нәселеннән икән, илаһилык ул алтын, көмеш яки таш әйбер, я кеше осталыгы һәм сәләте белән эшләнгән сүрәткә охшаш дип уйларга тиеш түгелбез. Шул рәвешле, хакыйкатьне белмичә яшәгән заманнарны Аллаһы гаеп итмәде, ләкин хәзер ул бөтен җирдәге барлык кешеләргә тәүбә итәргә әмер бирә. Аллаһы галәмне гадел хөкем итү көнен билгеләгән бит. Ул үзе сайлаган кеше аша шул көндә гадел хөкем итәр. Аны үледән терелтеп, Аллаһы моны һәр кемгә исбат итте. Үлеләрнең терелүе хакында ишеткәч, кайберәүләр көлделәр, ә икенчеләре: «Бу хакта сине башка бер вакытта тыңларбыз», диделәр. Шуннан соң Паул алар яныннан китте. Кайбер кешеләр аңа йөреп иманга килделәр. Алар арасында Арипак әгъзасы Дионюси, Дамар атлы бер хатын һәм тагын башкалар да бар иде.